116 розділ і 15 вірш. Говорить такі слова. Дорога в очах Господа, смерть богобійних його. Тобто ці слова вказують на те, що люд Божий, які віддали своє життя в руки Бога, вони повністю знаходяться під керівництвом Божим. І в їхніх очах смерть таких посвячених, в Божих очах смерть таких посвячених є дорогою. Тобто і все їхнє життя є дуже важливим, є дорогим в очах Господніх. І тому цей текст буде підставовим текстом для нашого розважання. А тема наша буде називатися «Слуга Господній Мойсей помер» або «Смерть слуги Господнього Мойсея». Події, які пов'язані з його смертю, є описані в 5-й книзі Мойсея і 34-й розділ. І ми текст за текстом будемо звертати нашу увагу на цей розділ. Мойсей вірно виконав свою працю, на яку поставив його Бог. Він на протязі 40 років провадив народ ізраїльський, привів до Йордану, однак, згідно з Божим наказом, або згідно з Божим вироком, він не міг перейти Йордан і вступити на обіцяну землю. Однак, Бог йому дав велику обітницю. Ти побачиш той край. Я тобі його покажу. Прийшов час, щоб в народі ізраїльському помінявся вождь. Ми знаємо про те, що наступним вождем став Ісус Навин. І на це вказав Мойсей. Він звернув увагу євреїв на те, що Ісус Навин має замінити Мойсея і далі провадити народ ізраїльський для того, щоб вони могли завоювати обіцяний край і поділити його між колінами. Мойсеєві натомість було сказано йти на гору Нево, на верхів'я Пізги, і звідти він мав побачити весь цей край. І давайте прочитаємо перший вірш 34-го розділу 5-ї книги Мойсея, або повторення закону. І вийшов Мойсей із Моавських степів на гору Нево, на верхів'я Пізги, що навпроти Єрихону. А Господь дав йому побачити весь край Гілеад аж до Дану. І можна також прочитати другий і третій вірш. І увесь Нефталим, і край Єфрема та Манасій, і увесь край Юди аж до останнього моря. І південь, і рівнину долини Єрихону, пальмового міста, аж до Цоару. Бачимо, тут описує всі ті місця, які міг побачити Мойсей із верхів'я цієї гори. Коли ми подивимося на карту Палестини, то побачимо, що ця гора Нево, найвища вершина цієї гори Пізги, має 830 метрів. Тобто, достатньо невисока гора. А з цієї гори Мойсей побачив весь той край. Говорить, що він побачив аж до Дану. Від гори Нево до Дану трохи більше 170 кілометрів. Ми можемо собі уявити, чи можливо неозброєним оком, навіть з гори, побачити на таку відстань. Приблизно така ж відстань від гори Нево до південно-західного краю Юдиного наділу. Тобто це теж було неможливо. Однак там перед наділом Дана, перед містом Дан, а також в наділах Юди були високі гори, які закривали частину тої обіцяної землі. Однак віримо, що Бог чинив певне чудо для Мойсея. І Мойсей як видіння, міг бачити весь той край. Тому що ці три вірші, які ми прочитали, говорять про те, що Мойсей побачив цілий край. Всього Юду побачив. Побачив наділ Нефталима, який знаходиться іще далі, аніж наділ Дану. Тобто бачимо, що в деякій мірі Бог якимось чином повпливав на розум Мойсея. І не знаємо, яким чином це було, чи в його розумі, чи перед собою як панораму, він міг побачити той благословенний край, який євреї мали успадкувати. Мойсеєві дано було побачити той край, однак він не міг увійти туди своїми ногами. Він вчинив велику жертву. Знаємо про те, що він пожертвував всім тим, що міг мати в єгипетському краї. Він так полюбив народ ізраїльський, що віддав або залишив славу Єгипту і змушений був тікати. Тікати в пустиню. І за цю вірність Бог йому дав таку обіцянку, що ти побачиш той край. Мойсей розумів, що вхід Ізраїля до Ханаану є тільки одним із кроків, або можна сказати першим кроком із виконання Божої обітниці, яку Бог дав Авраамові. Пам'ятаємо ту обітницю? Нащадки твої успадкують обіцяний край, а також будуть благословенними, і в нащадках твоїх благословляться усі народи землі. Мойсей, так само як і інші пророки, вірив у те, що народ ізраїльський має бути особливим народом. Що цей народ має бути найбільшим на землі. І за посередництвом цього народу Бог буде благословити усі народи землі. Однак разом із тим Мойсей був переконаний в тому, що перед тим, як ця обітниця має сповнитися, має прийти Месія. Тому що він бачив, що народ ізраїльський не здатний постійно ходити дорогами Бога. Він звертає з цих доріг. Але Месія, який був передбачений у пророцтвах, мав навернути Ізраїля, мав спасти Ізраїля, мав допомогти Ізраїлеві. І тому Мойсей бачив кінцевий результат Божого плану. Він знав, що всі мешканці землі будуть благословенними. Але що до цього приведе? Які деталі цього плану? Мойсей не знав. Так само, як і не знало багато пророків про це. Знаємо про те, що Даниїл допитувався, старався зрозуміти, але йому було сказано: заспокойся, Данииле, іди до свого кінця, а в останні дні повстануть мудрі люди, які зрозуміють. І такий час прийшов. Прочитаємо, давайте, послання апостола Павла до Колосян, перший розділ і вірш 26. Перше послання апостола Павла до Колосян, перший розділ і 26 вірш. Говорить так: таємницю заховану від віків і поколінь, а тепер виявлену його святим. Апостол Павло говорить про те, що була певна таємниця. Мойсей теж був, жив перед Ісусом Христом і не знав тієї таємниці. А каже, тепер ця таємниця відкрита святим. І 27-й вірш пояснює, в чому заключається ця велика таємниця. І остання частина цього віршу говорить так: Христос у вас – надія слави. Це було пояснення тої великої таємниці, якої не розумів Мойсей, якої не розумів Авраам, якої не розумів Давид і ніхто із пророків, яку зрозуміли апостоли, що Месія, помазанець Христос, не є тільки один або одна особа. Апостол Павло каже, говорить про насіння як про одного, але хто вірить в Ісуса Христа, стає частиною тої спадщини, стає частиною того насіння Авраамового. Тобто ця таємниця заключалася в тому, що великий Месія має бути комплектним, який складається із голови Ісуса Христа і тіла, комплектного тіла, тобто церкви Христової, 144 тисячі. Але чи всім було дано зрозуміти цю таємницю? Чи всі могли її зрозуміти? Чи всі її можуть зрозуміти тепер? Читаємо відповідь на це запитання Євангелія Марка, 4 розділ і 11 вірш. Євангелія Марка, 4 розділ і вірш 11. І він їм відповів, вам дано пізнати таємниці Божого Царства, а тим, що за вами, усе відбувається в притчах. Кому вам дано пізнати таємниці? Тим, хто шукає, тим, хто цікавиться. В першу чергу апостолам, а потім усім послідовникам Ісуса Христа, тим, які цікавляться цим, тим, які цікавляться цими подіями. І не обов'язково просто цікавитись, але потрібно шукати, заглиблюватись. Це також залежить від часу, в якому живуть люди. Тому що зрозуміти цю таємницю на початку віку Євангелії було дано апостолам. Але ж це не означає, що всі християни зрозуміли і підтримали цю таємницю. Тому що зрозуміння цієї таємниці могло бути шкідливим для багатьох християн. Так само, як це могло бути шкідливим для самого Мойсея. Бог закрив цю таємницю і відкриває вибраним, тим, яким хоче дати зрозуміння цієї таємниці. Насіння Авраама – це великий нарід. Знаємо, що Авраам мав не тільки сина Ісаака, від якого народилося двоє синів, і Яків заложив нарід ізраїльський. Окрім Ісаака, у Авраама було іще семеро синів. Один від Агарі і шестеро від Кетури, які теж народили великі народи. У Ісаака було два сини. Ізмаїл, Ісав і Яків, від яких теж пішло два великих народи. Але обітниця стосувалася саме Ізраїлі. І всі вірили в те, що Ізраїль є потомством Авраама. Однак не всі могли зрозуміти, що існує також духовний Ізраїль, який має заступити цей тілесний Ізраїль у ролі благословення усіх народів землі. Про це нам говорить і апостол Павло, а також особливо Іван у своєму об'явленні. Але давайте повернемося до історії Мойсея, до його смерті. В тій історії Мойсея можемо побачити певну паралель або певний образ на великого Месію або великого Мойсея, великого пророка. Великий Мойсей, про якого провістив той Мойсей, який був вождем народу ізраїльського, мав бути подібним до нього. Тому що він сказав так, Мойсей, із вас Бог поставить пророка, як мене, його слухайтесь. В цих словах звертає увагу Мойсей на те, що той пророк має бути подібним. Він має стати із людей. Він не може просто десь з'явитися окремо, але він має із людей повстати. Більше того, каже, як мене. Тобто моє життя показує, в якійсь мірі, яким буде життя і розвиток того великого Мойсея або великого Месії. І знаємо тепер із сторінок Слова Божого про те, що цей Месія, цей великий Мойсей був комплектним. Ісус і 144 тисячі. І на протязі цілого віку Євангелії цей великий Мойсей, як вождь духовного Ізраїлю, провадив весь люд Божий, номінальний люд Божий, тобто усе християнство було підпорядковано цьому великому Мойсею. І цей великий Мойсей, Церква Христова, провадила усіх християн до Царства Божого. Для того, щоб благословити цей народ, народ Божий, благословеннями в Ханаані. Але особливо в останніх часах життя Мойсея були дані великі благословення. Мойсей міг побачити землю ханаанську. Великий Мойсей або останні члени цього великого Мойсея теж могли побачити більше, аніж бачили перші члени того великого Мойсея. Навіть, можливо, більше могли побачити, аніж бачили апостоли. Хоча ми знаємо, апостоли були натхнені Духом Божим, і вони писали з натхнення. Вони розуміли дуже багато, але вони не могли зрозуміти багатьох тонкостей, які стосувалися віку тисячоліття, або Ханаану, до якого подорожує усе людство, увесь Божий народ. Але останні члени Церкви Христової, останні члени того великого Мойсея могли це побачити. Із літератури правди ми тепер можемо читати, як вони це бачили і як вони це для нас пояснювали. Ми знаємо про те, що останні члени церкви розуміли про те, що має бути це велике Царство Христове тисячолітнє. Про що не було зрозуміло на протязі багатьох віків або багатьох століть віку Євангелії. Тому що католицька церква запровадила своє тисячолітнє царство. Пам'ятаємо, яке почалося із 799 року і тривало аж до 1799 року. Коли папа римський був понтифік Максимус, володар всього. Він коронував царів, знімав імператорів, на їхні місце ставляв інших. Тобто вони це тисячоліття Христове замінили тисячоліттям Антихриста. Але останні члени церкви могли зрозуміти, яким буде справжнє царство тисячолітнє дійсного Христа. Також вони могли побачити той прекрасний край. Вони могли побачити певні деталі того краю. Особливо ці деталі є описані в поясненні притчі про козлів і овець. Також вони могли побачити те велике місто Єрихон, яке в деякій мірі може нам символізувати великий Вавилон і знищення того Єрихону, або знищення того великого Вавилону. А також урятування великої громади, яка була показана в Рахаві, яка врятувалася із того Єрихону. Вони побачили реституцію. Вони побачили великі благословення. Благословення для всіх народів землі. Вони також побачили переможні війни. Хоча Мойсей не бачив, як уже народ ізраїльський йшов, перемагав ці всі народи, але він розумів, що Ісус навин попровадить Ізраїля, і вони завоюють ці всі народи. І останні члени церкви могли зрозуміти, що ці переможні війни під керівництвом іншого вождя, Ісуса Навина, тобто того ж самого великого Мойсея, але вже в славі, в духовній природі, буде велика перемога над тими народами. І в літературі правди читаємо, що нам символізують ті народи, які жили в тому краї. Знаємо про те, що Біблія дуже часто перераховує ті народи, які там жили. І багато разів перераховує 6 народів, про інші не згадує. Кілька разів перераховує 7 народів, але декілька разів згадує про те, що там, в тій місцевості, жило 10 народів, які потрібно було перемогти. І символіка цих символічних чисел 6, 7 і 10 є нам пояснена прекрасно на сторінках літератури правди. І найчастіше згадується 6 народів, які мали перемогти ізраїліти. А це символізує 6 число недосконалості і гріху. І це вказує на те, що Ізраїль або духовний Ізраїль в подорожі до Ханаану символічного, до Царства Христового, має перемогти всяке зло, всякий гріх в собі, в першу чергу. І ця перемога буде під провідництвом великого вождя в духовному стані Ісуса Христа і Його Церкви. 34 розділ 5 книги Мойсея, вірш 4 і 5 говорить так. «І сказав Господь до нього, оце той край, що я присягнув Авраамові, Ісаакові та Якову, говорячи, насінню твоєму я дам його. Я вчинив, що ти бачиш його власними очима, та туди не перейдеш». І п'ятий вірш говорить так. «І упокоївся там Мойсей, Господній рад, у Моавському краї, на приказ Господа». Христова церква докладно зрозуміла, що благословення тисячоліття або благословення тисячолітнього царства їм не належить. Вони туди не війдуть. Але ж війде цілий Ізраїль. І тому це показано в Мойсеї. Мойсей не ступив на обіцяну землю. Він тільки її побачив. Однак апостол Павло відкриває нам іще одну велику таємницю. Читаємо послання апостола Павла до євреїв, 11 розділ і вірш 40. Послання апостола Павла до євреїв, 11 розділ і 40 вірш говорить так. «Бо Бог передбачив щось краще про нас». Про кого про нас? Про апостолів і інших послідовників Ісуса Христа, які були членами 144 тисяч. Що краще передбачив? Щоб вони не без нас досконалість одержали. Хто вони? Ті, про яких описує в цілому 11 розділі. Авраам, Ісаак, Яків, Давид, Мойсей, Балак і багато-багато інших. Апостол Павло каже, часу не хватить їх всіх перераховувати. І каже, щоб вони не без нас досконалість одержували. Тобто Христова Церква має благословити усіх святих старожитніх віків. Цей вираз, який знаходимо у 5-му вірші, Мойсей спочив на приказ Господній, докладно перекладений на нашу мову із єврейської, говорить так. Мойсей спочив після уст Господніх. Тобто після того, що Господь йому сказав, або після слів Господніх. Єврейські раввини цьому придали особливе значення. І в Торі написали, після поцілунку Господнього Мойсей спочив. І це теж має велике значення. Батьки цілують своїх дітей на ніч, зазвичай, перед сном. І так само Бог поцілував свою дитину, Мойсея, перед сном. Чому? Тому що знав, що він з цього сну пробудеться. Він встане. З якої причини? Із тої причини, що він дав сина свого за гріхи всіх людей. І не тільки Мойсея він поцілував. Він поцілував свого сина, єдинородного, перед тою смертю, ніби давши обітницю, що він проснеться. Незважаючи на те, що він помирав як грішник і перед смертю кликав: Боже мій, чому ти мене залишив?» Однак він мав те велике запевнення, той великий поцілунок від свого отця: «Ти встанеш». Подібне запевнення мали усі послідовники Ісуса Христа, усі 144 тисячі. Вони мали той спеціальний поцілунок від свого Небесного Отця. Бог поцілував їх перед тим сном. Вони заснули, але мали проснутися. Це стосується усіх людей, тому що Ісус дає надію кожній людині повернутися із гробу. Тепер ми в деякій мірі можемо зрозуміти, чому є дорогою в очах Господа смерть боговільних Його. Покращений переклад цього тексту говорить: «Бо дорога в очах Господніх смерть святих Його». І в першу чергу це стосується Ісуса, Сина Божого. Він є той найбільш святий, найбільш удостоєний, найбільш дорогий в очах Бога. Чому його смерть була дорогою в очах Божих? Тому, що він умирав за всіх. Тому, що він був жертвою за все людство. Подібно і його послідовники, а особливо 144 тисячі, прилучилися до тої жертви. І їхня смерть теж була дорогою в очах Господніх. Тому що дорогим в його очах було їхнє життя. Також дорогою в його очах була смерть Мойсея, Авраама, Ісаака, Якова, Давида. Тому що жертва Ісуса Христа покривала також і їх. І саме дорогоцінність тої жертви робила їхнє життя і їхню смерть дорогою в очах Господа. Далі читаємо цей опис, 34 розділ і вірш 6. «І похований він у долині в Моавському краї, навпроти Бет-Пеору, і ніхто не знає гробу його аж до цього дня». Загадка. Яким чином був похований Мойсей? І хто його поховав? Євреї? Ні. Тому що євреї не знали, де знаходиться могила їхнього вождя. Можливо, Бог знову вчинив певне чудо. І так, як у тій притчі про багатого і про Лазаря, говорить, що Лазаря поховали ангели. Можливо, Бог вжив своїх спеціальних ангелів, які теж вчинили цю працю поховання Мойсея. Не знаємо, як то було, можемо тільки здогадуватись. Але ж важливим для нас є той факт, що до цього часу невідомо, де знаходиться місце гробу Мойсея або місце поховання Мойсея. Чому Бог сховав гроба Мойсеєвого від Ізраїлю? На це питання натяк дає апостол Юда. Читаємо Послання апостола Юди і вірш 9. Послання апостола Юди, 9 вірш, говорить так: «І сам архангел Михаїл, коли сперечався з дияволом і говорив про Мойсеєве тіло, не наважився винести суду з неважливого, а сказав: хай Господь докорить тобі». Тобто тут Юда говорить, що був такий час, коли Михаїл сперечався з дияволом про тіло Мойсеєве. Тобто диявол хотів якимось чином використати те тіло Мойсеєве. Можливо, так само, як він використав того мідяного змія, який був поставлений в пустині, і дивлячись на якого євреї отримували життя, отримували уздоровлення. Пам'ятаємо, що потім вони цього мідяного змія носили з собою як ідола і кланялися тому змієві. Але потім, здається, Гедеон знищив. Як? Вибачаюсь, Єзекія. Знищив того мідяного змія. Так само, можливо, диявол хотів використати тіло Мойсеєве як мумію, як ідол для народу ізраїльського. Оскільки він був дуже великим вождем, дуже великим патріотом, особливо в очах Ізраїлю. І вони кланялися б цьому тілові, носили б його за собою і величали б його. Однак Бог особливо не хотів, щоб так сталося. В цій історії, в цьому символі ми можемо побачити іще одну причину, чому Бог сховав гроба Мойсеєва. Знаємо про те, що могила є символом пам'яті або символом якоїсь надії. Народ ізраїльський до цього часу на протязі багатьох віків прикладає всі старання, щоб своїх найближчих поховати на схилку Олимної гори. Щоб саме там, на тому місці, була могила найближчих. Чому так? Тому що вони вірять, що коли прийде Месія і стане на Олимній горі, то ті, які на схилі тої гори поховані, вони встануть першими. Але розбійників вони викидали в гієну. Теж з надією, що вони ніколи не встануть. Вони будуть назавжди знищені, і могили їхньої не буде. І вони надіялись, що це повне знищення, все. Вони не воскреснуть. Тобто могила є символом якоїсь надії, якоїсь перспективи. Однак той символічний Мойсей, Христос комплектний, Ісус і 144 тисячі, не мали земної надії. Не мали надії повернутися до земного життя або до попереднього стану. Вони мали інші перспективи. Перспективи життя вічного в Божій природі, в небі. І тому в деякій мірі ця земна надія церкви показана в тому, що могили Мойсеєвої ніхто не знає, де вона захована. Тобто церква не має земної перспективи. Вона має надію на життя у небі, у Божій природі. Біблія описує Мойсея як великого законодавця, великого вождя. Історія теж особливу увагу звертає на цього Мойсея. Тому що великі люди захоплюються Мойсеєм. Як можна було 40 років знаходитись серед цього народу, який постійно нарікав, постійно бунтував, постійно намагався щось зробити по-своєму, ніби в замкнутому пространстві. Мойсей весь час знаходив вихід із всяких ситуацій. І тому він є великою людиною для багатьох людей. Сьомий вірш п'ятої книги Мойсея, 34 розділ, говорить так. А Мойсей був у віку 120 літ, коли він помер. Та не затемнилось око його, і вологість його не зменшилась. Тобто тут говорить нам про те, що Мойсей в такій глибокій старості мав добре здоров'я. І це теж було певним даром для нього від Небесного Отця. Можливо, за те, що він пожертвував все те, що міг мати в Єгипті. Ми знаємо про те, що він в єгипетському краї, при дворі фараона, виховувався, вивчався всякої мудрості єгипетської на протязі 40 років. Однак, коли ці 40 років минули, він заступився за єврея, вбивши єгиптянина, мусив тікати в пустиню. І потім, на протязі наступних 40 років, жив в пустині, випасав овечок, і на протязі цих 40 років навчався покори, терпеливості, довготерпіння, лагідності, які теж йому пригодилися для того, щоб наступні 40 років провадити такий великий і такий твердошиєвий народ. Бачимо, Бог особливо піклувався про нього, особливо дбав про його виховання, про його навчання і про його працю. Восьмий і дев'ятий вірш говорять про Ісуса Навина, а десятий вірш знову повертається до Мойсея і говорить так. «І не появився вже в Ізраїлі пророк, як Мойсей, що знав його Господь обличчя в обличчя». Теж дуже важливі слова, на які варто звернути увагу. Не тільки народження і розвиток Мойсея були під спеціальною охороною Бога, тому що ми пам'ятаємо, як він народився і як виховувався. Але все його життя було під спеціальною охороною Бога. Так само, як і життя цілої Церкви Христової було під спеціальною Божою охороною. І каже, що він бачив Бога лицем в лице. Звичайно, читаючи Біблію, ми бачимо, що він не міг бачити лиця Божого. Більше того, книга «Вихід», 33 розділ і вірш 20, пише, Бог, звертаючись до Мойсея, каже, «Ти не побачиш мого лиця, тому що якби ти його побачив, помер би». А далі наступні вірші 21 і 22 говорять, «Коли моя слава буде проходити перед тобою, то я сховаю тебе в ущілині. Більше того, закрию тебе своєю рукою, щоб ти не побачив мого лиця. Але коли пройду, то відкрию свою руку, щоб ти мене побачив із спини, іззаду». Тобто, Мойсей не бачив Бога лицем в лице. Але, знову ж таки, чому цей 10-й вірш 34-го розділу 5-ї книги Мойсея говорить, що Мойсей бачив Бога лицем в лице? Бог учинив велике чудо. Він послав свого спеціального ангела. І правдоподібно, той спеціальний ангел це був той самий архангел Михаїл, який сперечався з дияволом за тіло Мойсеєве, який перед тим з'явився у тому кущі, який горів і не згоряв, який також розмовляв із Мойсеєм на горі Синай, коли давав закон. Це був ангел обличчя Господнього. Це не був сам Бог Єгова. Це був його спеціальний представник, про що нам говорить перший християнський мученик у своїй проповіді до євреїв у Діях Святих Апостолів, 7 розділ 38 вірш. Каже, що ангел Господній давав закона для Мойсея. Це не був сам Бог Єгова. Це був ангел обличчя Господнього. Той самий архангел Михаїл, який пізніше, як говорить нам апостол Павло у Писанні до Филип'ян, умалив самого себе або винищив самого себе. В російській Біблії каже, унічижив самого себе. Став людиною і подібний до людини, для того, щоб віддати своє життя за людей. Це той який пізніше сказав до своїх учнів. Ви бачили мене. То чому ж кажете, покажи нам Отця? Хто бачив мене, той бачив Отця. Так само, як Мойсей бачив ангела, обличчя Господнього, архангела Михаїла або Сина Божого Логоса, але Біблія описує, що він бачив самого Бога, лице самого Бога. І на протязі віку Євангелії усі послідовники Ісуса Христа, які були членами 144 тисяч, в особливий спосіб бачили лице Бога, лицем в лице. Не тільки через те, що вони бачили Ісуса в описах апостолів, але також і через те, що вони мали спеціальний задаток. Задаток Духа Святого. Або вони були хрещені Духом Святим. Вони мали небесні надії, небесні прагнення. Вони мали щось таке, чого ми тепер не маємо. Чого ми тепер не можемо уявити. Бог їм це дав. І це було вказівкою на те, що вони бачили Бога лицем в лице. Знаємо про те, що Мойсей провинився перед Богом. І за цю провину він отримав кару. Бог йому кару сказав: не ввійдеш в обіцяний край. Однак, коли люди, які є далекими від принципів християнства, читають історію Мойсея, їм важко помітити ту провину Мойсея. Настільки вона була незначною. Так само, як і інші провини, інші прогріхи Мойсея. Так само, як і провини членів тіла Христового. Вони були людьми з упавшого роду людського. Вони теж були здатні помилятися. Пам'ятаємо історію, коли Павло і ще хтось із його помічників, зараз не пам'ятаю, прийшли до одного міста, проповідували, і люди вийшли з вінками і казали: боги в образі людському прийшли до нас і хотіли приносити їм жертви. І тоді Павло сказав: ми люди, такі ж самі, як ви. Тобто, люди теж здатні помилятися, здатні грішити. Так само, як і Мойсей. Він провинився перед Богом. І так само кожна людина здібна помилятися. І це також стосується і членів церкви Христової. Вони теж не були повністю святими. Вони були людьми. Але те нове створіння, яке в них було, той новий розум, нове серце, нова воля, вони не грішили. Тому що апостол Павло прямо каже: хто народився від Бога, або хто хрещений Духом Святим, хто сплоджений від Бога, не може грішити. Їхня тілесна природа, людська природа, так, вона могла грішити. І тому це є також уроком для нас, щоб ми не вишукували помилок і прогріхів у братах і сестрах. Тому що ми всі є люди. Ми всі здатні помилятися. Але краще нам вишукувати щось краще. Дивитися на щось більш шляхетне. Бачити прекрасний характер вождів люду Божого. І також і тих, які знаходяться близько нас. І про це прочитаємо слова апостола Павла в Посланні до євреїв, 13 розділ і 7 вірш. Послання до євреїв, 13 розділ і вірш 7. Спогадуйте наставників ваших, що вам говорили Слово Боже, і дивлячись на кінець їхнього життя, переймайте їхню віру. Не вишукуйте їхніх помилок, не вишукуйте їхніх прогріхів, але дивлячись на кінець їхнього життя, дивлячись те, наскільки дорогим це життя було в очах Божих, наскільки дорогою їхня смерть була в очах Божих, переймайте їхню віру. старайтесь поступати так само. Нехай добрий Бог допоможе нам в цьому наслідуванні і також допоможе взяти певні користі з цієї лекції. Дякую вам за увагу.